I upravo je počelo 118. izdanje Retro Tipsa, za koje mogu odmah da kažem da nećemo pustiti sve kompozicije koje smo namistili.
Siguran sam u to, da.
S obzirom da imamo danas dosta da pričamo, dosta stvari, zanimljive, zanimljiva dva koncepta, zanimljive dve liste, pa pošto smo se odlučili prvo za tvoju, izvolite kolega, pa samo napred.
Dobar dan, dakle po 118. put pozdravljaju vas Boy i George. Uživo na prvom programu O radija, emisije Retro Tips, koja će se danas baviti malo koncertnim snimcima, a malo i afričkom, mislim, ne toliko afričkom muzikom u onom bukvalnom smislu, koliko nekim zanimljivim idejama i pričamo o muzici koja je raznorazni umetnike širom sveta inspirisala, a da dolaze sa područja Afrike. Mislim da je, naravno, kroz istoriju popularne muzike bilo dosta, kako da kažem, različitih poznatih stvaralaca i autora sa afričkog kontinenta. Neke smo, kao što recimo Mori Kante ili Femi Kuti, ja mislim, možda i puštali.
Da.
Ali je, čini mi se da je polovina 80-ih i uticaj koji je na svetsku muzičku scenu ostavio album Graceland Paula Simona možda bio taj neki onako ključni trenutak i prekretnica, i naravno kroz rad kasnije Petera Gabriela i onda izlazak na veliku scenu autora kao što je Youssou N'Dour i već pomenuti Femi Kuti i njegov otac Fela i tako dalje, dopreno tome da se afrička muzika onako uvrsti u taj trend world musica i da zapravo možda postane najpoznatija iz čitave te world music priče.
Ne znam šta je prvo bilo, sad ne mogu tačno ti kažem, ali možda je i Peter Gabriel prvi zakopao tamo negde da gleda šta ima po afričkoj muzici, i njegova diskografska kuća Womad, koja je u stvari u jednom momentu doživjela čak i kompletnu propast, pa se ipak vratio sa tim i dan danas Womad diskografska kuća.
Ja mislim da je Paul Simon bio prvi, ili je to bilo negde, ako misliš na Gabriela i na Soul,
ranije. Sve u svemu leži tu i još i jedna stvar zanimljiva, a to je da je u to vreme Amnesty International pravio raznorazne koncerte.
To je naravno sve bilo uglavnom pokriveno tom pričom, da.
Jer shvatilo je i svetska muzička scena je shvatila da joj treba i proširenje, na kraju krajeva da tamo u stvari žive i rade, stvaraju jako, jako dobri i kvalitetni muzičari, i da je to potpuno jedan novi ritam koje u stvari popularna muzika nije toliko obrađivala.
Upravo tako nešto se desilo Paulu Simonu i on se tako i zainteresovao za afričku muziku. On je 80-ih onako bio u silaznoj fazi, već uveliko Simon & Garfunkel nisu postojali, a on je inače bio braku sa princezom Leom, znaš, to mu je bila žena Carrie Fisher, glumica, i da. Taj brak je propao i on je čovjek bio potpuno u bedaku, što se kaže. Dobio je priliku da producira album neke mlade pevačice američke, ne znam, zaboravio sam kako se zove, i ona mu je donela kasetu sa muzikom neke kao grupe iz Johannesburga, iz Južne Afrike, i rekla, i kao otprilike ona bi jako to voljela da to što ona peva tako vuče na taj fazon. On to prvi put u životu čuo, oduševio se, saznao ko su, šta su, otkupio prava za neke pesme koje je kasnije sređivao, i onda otišao u Johannesburg i upoznao se s tim ljudima, povao neku svoju ekipu producenata i muzičara i krenuo da kopa, da otkriva, to se zove mbaganga muzika. I sad ima raznih podvrsta, ali recimo da je to sad neki kao krovni naziv, što bi rekli. I onda je on to par godina radio i 86. godine objavio svoj sedmi studijski album koji se zove Graceland, koji je bio komercijalno izuzetno uspešan, posebno nakon, kažem, čitavog tog više od jedne decenije perioda gde on praktično ništa nije uradio. Tako da je to zaista bilo onako otkrovenje i bum za celu svetsku muzičku scenu. Mi smo sa ovog albuma slušali možda najpoznatiju stvar You Can Call Me L. A sad ćemo slušati pesmu koja je takođe bila jedan od singlova, meni možda i najdraža sa ove ploče, zove se Diamonds on the Soles of Her Shoes. Tu se onako, kako da kažem, možda najbolje osjeća atmosfera te ploče. Zanimljivost je tu još jedna, a to je da je to bilo vreme kad je još uvijek apartheid u Južnoj Africi funkcionisao, i to je sad ta večita dilema, da li ćeš ti te ljude potpuno da ignorišeš, da oni ne postoje i kao na taj način ih kažnjavaš, ili ćeš kao što je on uradio da odeš i da probaš da otkriješ te koji tamo stvarno valjaju i da pokud, naravno to je sve crnački geto bio potpuno, su muzičari iz te priče, i afirmisao ih je, vodio ih sobom na koncerte i tako dalje. Bio je on puno optuživan da pomaže apartheid na taj način što kao promoviš Južnu Afriku, i dugo mu je trebalo da objasni da je njegova namera upravo suprotna, da pokaže koliko apartheid zapravo zapostavlja te dobre i kvalitetne umetnike.
Da, vratio bih se samo sad eventualno sa pričom o Paul Simonu, Simon i Garfunkel, naravno to su bio duet. Još
pa možda najveći akustičarski duet.
Pa, verovatno,
ili jedan od
najvećih. Inače su se zvali svojevremeno Tom i Jerry na početku karijere, pošto nisu imali neki svoje ime, a nakon toga su ipak uzeli svoja prava imena. Ali zanimljivo je da je i za vreme cele ove pandemije i situacije Paul Simon izašao sa jednom porodičnom svirkom, ne znam da li si to ispratio.
Gledao sam.
I njegova žena je inače takođe popularna i poznata pevačica, ne toliko kao on, ali eto, zanimljivo da ima dosta mlađu ženu, posle ove koje si ti
pomenuo. Polako je, tako je.
I, znaš komu je žena?
Ne.
Eddie Brickell iz New Bohemians.
Jao, da, pa tako vidiš, je, jeste, da. Pa dobro, nije ona nešto mnogo mlađa, ali
nije
jeste.
Mnogo, ali...
Pa on je neko 40 i ko je peto, ja mislim.
A, tako tu nešto, ne možda čak i malo ranije.
Možda i malo, koja godina mlađa.
A, ona je možda neko 55 ili 60.
On je 41, Boga mi, 79 godina, svaka čast. Jeste, video sam to, sad si me podsjetio, da.
Tako je, da.
I zanimljivo je da posle toga opet on nikad nije više dostigao tu vrstu komercijalnog uspeha, možda ga nije ni zanimalo.
Nije ga zanimalo,
da je i ovo što
ali,
je urađeno s tim.
Da, ali mislim da je zanimljivi su ti njegovi koncerti koji su stvarno bili fantastični i od toga se svakako izdvaja onaj u Central Parku, zato što je u Central Parku.
Hyde Park ili Central Park?
Ja mislim da je Central.
Ovim da su Afrikanci bili.
Jeste,
Central
Park,
tako je.
Ali je on, ja mislim, dve decenije pre toga imao upravo sa Garfunkelom, njih dvojicu su imali zajednički koncert također na istom mestu i to je bilo fantastično, to je bio najveći koncert od tog
Sound
vremena.
Sound of Silence.
A onda se posle toga, mislim da je ovo 91.
Tako
ako
nekako
jeste. Ako bih se ja dobro setio.
Čak to bilo pre 30 godina.
Pa, tako da.
Dobro, mislim da smo dosta pričali za uvod. Dakle, Diamonds on the Soles of Her Shoes, Paul Simon.
Kodwa sinsukwini zanamhlanje awa sibona kwenzeka kanjani awa amantombazane
she's a rich girl she don't try to hide it diamonds on the soles of her shoes he's a poor boy empty as a pocket empty as a pocket with nothing to lose sing ta-na-na ta-na-na she got diamonds on the soles of her shoes ta-na-na, ta-na-na, she got diamonds on the soles of her shoes. 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 Say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of her shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about, as if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of the shoes. Woo-hoo!
makes the sign of a teaspoon, he makes the sign of a wave. The poor boy changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh, and everybody you know what I was talking about. I mean, everybody you would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes.
Dakle, Paul Simon za uvod u ovo 118. izdanje Retro Tipsa, mislim da je bio ovako baš jedan, kako da kažem, prikladan uvod.
Naravno.
A
da
sada
je,
prelazimo apsolutno malo na koncert na Prangijenju.
Da,
dakle, kad smo već pominjali koncerte i ovoj priči.
Pominjali smo koncert i pominjali smo taj sjajni koncert iz 91. Paul Simona, a ja sam se odlučio da današnja moja lista u stvari bude jedan onako set koncertnih snimaka za koje ja smatram da su naravno dobri, kvalitetni, i pesme nisu neminovno iz 80. godina, odnosno nastale 80-ih,
nego
su tu svakako bili koncerti, i zato je zanimljivo da se vidi, da se oseti šta su to ljudi slušali 80-ih godina, bez obzira što je to možda nastalo nekoliko godina ranije. Sve u svemu, sve ovo što ćemo slušati u suštini i jeste neka datira.
Ako se sećate, dovoljno maturni, sećate se Trećeg kanala i emisije Love You Live, to je
taj. To je to, da.
Taj, kako da kažem, playlista.
Tako je, tako je. E sad, odabrao sam naravno barem za ovu prvu emisiju koja se bavi ovom tematikom, možda će ih biti još, ne kažem. Odabrao sam nešto što lično smatram da je zaista kvalitetno, a svakako je iz 80-ih godina. Naime, ovaj album koji ćemo slušati, odnosno muziku sa albuma, on je inače objavljen 1990. godine, 30. oktobra, eto na moj rođendan. Sve zajedno je to snimljeno mnogo godina ranije, čak 82. godine u Parizu. Mnogo mnogi ljudi su tada snimali u Parizu, ne znam zašto. Dakle, imamo sjajne koncerte, recimo grupe Toto iz Pariza, Roxy Music, Stinga i tako dalje.
Zato što je Hala Olimpija u to vreme bila je od najboljih ono, na svetu i vjerojatno je imala dovoljno dobre uslove i akustične, a i tehničko-produkcijone da mogu tamo lepo da snime.
Upravo o tome sam htio da pričam.
Stane puno dakle, ljudi, veliko je, lepo se snimi i to je to.
Dakle, u to vreme i naravno mnogo godina kasnije, pa sve do danas, koncerti se redovno snimaju. Dakle, snimaju se malte ne sada, u današnje vreme se snimaju svi koncerti.
Pearl Jam, posle svakog takvi... koncerta odmah možeš na izlazu da kupiš ovaj, kako se zove, DVD, odnosno CD sa snimkom.
Takve su mogućnosti. E sada, postoji naravno puno koncerata sa koje mi znamo da su dosnimavani. Naravno, da. Vidi se tu ko je šta svirao, vidi se ako je nešto menjano. Uglavnom je to jako vešto urađeno i snimljene su recimo, snimljena je cijela turneja, pa je onda izabrano gde je šta ko da. Dobro uradio. Zanimljivo za ovaj...
Ma i sviralo se po studiju kasnije, snime se po kanalima, pa da... onda ugase kanal i svira ponovo gitaru.
Tako je, tako je. Heart Still Beating se inače zove ovaj album i zanimljivo je da recimo na jednoj kompoziciji koja se zove Song for Europe, koju smo inače slušali i koja jeste iz 80-ih godina Roxy Musica, bubnjar koji svira na tom koncertu bukvalno promaši početak numere. Dakle, jedna onako skroz lagana kompozicija kreće, on zakuca onaj pravi rim shot, onako dan. Da. Međutim, to su jednostavno ostavili zato što eto, bilo je to tako simpatično, zanimljivo,
je,
prosto
pa da.
Čovjek je promašio i to je to. Inače, to je sjajni bubnjar Andy Newmark, ako se sećaš ovog bubnjara. Fantastičan jedan bubnjar koji je u to vreme svirao sa Roxy Music. Ono što ćemo mi danas čuti je kompozicija koja se zove Can't Let Go. Mislim da se tu najbolje čuje oni pravi Roxy Music u svom punom sastavu zajedno sa, nažalost, pokojnim Manzanerom. Andy McKay je tu, tu je naravno Brian Ferry i cela ekipa, još potpomognuta sa ovim studijskim muzičarima koji su ih pratili na ovoj turneji. Ja ne bih mnogo više gnjavio o tome.
Pričali smo već o Roxy Music u nekim ranim emisijama.
Samo još ono što bih voleo da kažem, ono lično zašto me jako srce boli, a to što nisam otišao na koncert Roxy Musica u Beogradu. Otišao sam na koncert Brian Ferrya, međutim nisam otišao na koncert Roxy Musica, ja sam nešto filozofirao i onda ne znam ja šta je bilo.
Bio je bio dobar koncert. Zapravo,
bio je to
da.
Sigurno sjajan koncert, da. Ali eto, nažalost, to kad nešto propustite, tako nešto, onda nikad više. No, ostao je snimak, tako da to slušamo sada.
Yeah.
E, tako je to zvučalo 82. godine u Parizu kada svira i Roxy Music.
Tako to zvuči kad svira dobar bend i onda sve da, jasno, sve lepo, da. E, okej, okay, i ovaj gospodin koga smo sad slušali, dakle Brian Ferry i Paul Simon spadaju već onako u veterane ovaj, svetske muzičke scene, ali šta tek reći za čoveka koga ćemo slušati u narednih 5 minuta i koga do sada nikad nismo slušali u emisiji Retro Tips. On je do duše bio zvezda mnogo ranije, pre 80-ih. Rođen je, kad se okrenu moje godine rođenja, znači 1927.
27.
Ima 94 godine, naravno, već dugo nije aktivan. Poslednje javno pojavljivanje su još pre nekih 10 godina, ali zaista je legenda, a on se zove Harry Belafonte. Znate ga svi, ako ne po muzici, onda po ulogama ovaj, iz filmova iz 50-ih i 60-ih, zaista je bio onako opasna faca sa onim urokljivim očima. Ovaj, mislim, veliki umetnik, naravno čovjek koji je pre svega kalipso kao muziku ovaj popularisao, dakle muziku Kariba i svega toga, ali se u karijeri bavio i ovaj, raznim drugim vrstama muzike i bluzom i folkom i gospelom, pa čak ono prepevao i odnosno pevao američke standarde. Ovaj glumio u velikom broju filmova kao što rekoh, a sa Afrikom ga povezuje njegova politička, možda bolje rečeno aktivistička ovaj uloga praktično već od tih 50-ih, 60-ih godina je, osim svoje umetničke karijere, bio vrlo aktivan na polju pre svega promovisanja ljudskih prava, crnačke manjine i naravno kritikujući američku spoljnu politiku. To se kasnije, tokom 80-ih, ovaj, prebacilo i na sferu, dakle, međunarodne politike, kritike, ovaj, a pre svega apartheida u Južnoafričkoj republici, ali generalno položaj crnaca u Africi i generalno položaj afričkog sveta u odnosu na ostatak sveta. Postao je i ambasador dobre volje Ujedinjenih nacija i naravno jedan od propagatora one ideje USA for Africa, odnosno USA for Africa, kako smo mi to ovaj, prevodili ovde. I šta sad? Dakle, 80. godine izdao samo jedan album. Taj album se zove Paradise in Gazankulu i dosta je ovaj inspirisan upravo Afrikom, zato sam se odlučio da slušamo Harry Belafontea danas i gotovo svi tekstovi govore, dakle, o toj tom njegovom anti-apartheid opredeljenju, odnosno pre svega su vrlo angažovani na polju apelovanja na poštovanje ljudskih prava crnaca u Južnoafričkoj republici. Ako ste mladi i ne znate, do 90. ili 91. godine u Južnoafričkoj republici je postojao politički sistem koji se zvao apartheid i koji je bio praktično poslednje takvo društvo u čitavom svetu u kome su na neki način ljudi crne boje kože bili svedeni, ne bukvalno na nivo robova, ali praktično na nižu vrstu. Dakle, postojala su belačka naselja koja su, i belci su imali sva građanska prava, a crnci gotovo nikakva. Od tu negde, dakle, početka 90-ih, izlaska Nelsona Mandele iz zatvora i ovaj, njegovog preuzimanja funkcije predsednika, puno se toga promenilo. Kažu da naravno i danas to naslednje postoji, kao postoji, što, mislim, naravno, i po Evropi postoji naslednje istočne Evrope i sve to, ali naravno mnogo je drugačije i mnogo bolje nego 70-ih i 80-ih godina u vreme apartheida. Dakle, tom temom se bavio i Harry Belafonte u svom albumu Paradise in Gazankulu iz 88. godine, a mi sa njega slušamo pesmu koja se zove We Are The Wave.
Against the rock, the rock stands strong, the rock is strong. She will wash against the rock, but before too long, the rock is gone. The wind will blow against the stone. Stone stands strong, stone is strong. The wind will blow against the stone, but before too long, stone is gone. Patience, gentlemen, we move closer every day. Patience, gentlemen, stone will soon give way. We are the flow, we are the wind, and
rise. It's the law of earth and skies. The tide will rise, the tide will rise. It's as natural as day to night. As day to night, day to night. As natural as black and white. Black and white, black and white. Patience, gentlemen. The flower can grow up through the stone. Patience, gentlemen. It's a truth that we have always known. We are the way. We are the flow. We are the wind. And soon the rock is cold. We are the force. We are the fire. We are the moon. Moving higher and higher. We are the force. We are the fire. We are the moon. Moving higher and higher. We are the wave. We are the flow. We are the wind. And soon the rock must go. We are the wave. We are the flow. We are the wind. We are the flow. We are the wave. We are the flow. We are the wind. And soon the rock must go.
Bio je to Harry Belafonte, a sada da se vratimo malo koncertima i jednom večitom pitanju. Koji je najveći koncert na kojem si bio?
Sad je najveći pitanje, u smislu najvećeg broja ljudi? Ili...
Ne, pitanje je šta je najveći koncert, je li tako? To je prvo pitanje pre svih pitanja, je li tako?
Pa da.
I šta bi sad ti rekao, šta je najveći koncert?
Aha.
Večito pitanje.
Da, ne bih znao. Da li je to sad u smislu broja ljudi ili broja
ljudi,
bendova
ili...
koji su učestvovali kao grupni koncert, iz to računa ili...
Ili ljudi koji su gledali pored televizije,
pa,
ili su...
Pa to nije koncert. To nije publika koncerta. To, kako da kažem, to da ako nisi uživo bio, nisi bio na koncertu prosto. To je tako.
Uh-huh.
Jo, baš ne znam da ti kažem. Ja znam koje su mi tri najdraža koncerta na kojima sam ikad bio u životu, ali da li su to najveći na kojima sam bio, to možda i nije situacija.
Da, pa dobro, znaš šta, svakako je, mislim da je odgovor na pitanje, bar što se mene tiče, onaj na kojem si se najbolje osjećao. Što
to
se
da,
tebe
da,
samog
tih
tiče.
Imam. Nick Cave u Areni, mislim da je 2008. Muse u Beču pre 4 godine, 5 godina zapravo sad već. I Pearl Jam u Trstu.
Aha,
eto,
dobro,
to je to.
Dobro. Boga mi, dobar ovako ovaj izbor. Vidim.
A od najvećih, izvini sad što sam ti uskočio u reč, možda, da bio je 94. godine u Beogradu na sajmu veliki koncert koji se zvao Rock and Roll zauvek, gde su svirali gotovo svi ovaj, tada ono, preživjeli bendovi domaći iz ono 80-ih. I dosta ovih novih snaga, to je prvi put da su sreli, to je posljednji put da je EKV svirala ovaj, uživo u Beogradu. To je bilo, ja ne znam kako bilo to ljudi, u hali, a napolju, na stadionu ili na tako nekom otvorenom pod, to ko to zna, to sad bio se na milion tih koncerata od 34.000, to onaj Moloko na Exitu,
to je
bilo,
a to je samo delovalo da je puno, ali tu ne može više ostane od jedno 25.000, tako da ovaj...
ja ne znam, mi nismo sišli, ja ne znam, tako ono kako se uđe, tu smo bili, to je tu
negde oko 25.000 što se toga tiče. E sad vidim, ako bi, naravno svako ima nekog svog favorita i svako ima negde gde se najbolje osjećao ili voli baš posebno taj band, pa makar to bilo i za, ne znam, 100 ljudi, to je za
apsolutno
nekog.
Naravno.
E sad, ali ako je u pitanju recimo publika, onda je definitivno šampion jedan čovjek za koga nikad ne bi rekao da u stvari pravi takve koncerte, zove se Jean-Michel Jarre.
Da. I, mlađi brat Jean-Claude Van Damme.
Ove, zanimljivo je da je u stvari njegov koncert koji se nazvao Houston Lion, odnosno da. Izašao je na izdanju koje je iz 83.
Da,
godine.
Da,
Houston Lion, gde mu je inače u Lionu, njegovom rodnom gradu, Lionu bio gost čak i sam papa, recimo, a da je u Houstonu to direktno sponzorisala NASA. To je jako zanimljivo kako je on stigao do tih ljudi, kako je on uopšte otišao na piramide da drži koncert za novi milenijum, kako je uopšte sve to uradio što je uradio, kako je, ne znam, napravio sistem da njegov drugar iz stanice, svemirske stanice svira saksofon i da se to prenosi direktno uživo. Ja zaista ne znam.
I da pritom sve vreme svira.
Da, jeste, da to sve vreme svira. Jako je to zanimljivo. Sve u svemu, ovaj, jedan zanimljiv čovek koji je rođen 48. godine, dakle on nije tako mator. Francus koji se inače u početku izdržavao tako što je bio slikar, a pokušavao je da studira klasičnu muziku, međutim nikako mu to baš nije išlo, nije mogao nikako da
eksperimentiše.
On je voleo da eksperimentiše. On je voleo da eksperimentiše i tamo još neke 69. godine je praktično dobio posao u jednom institutu za istraživanje muzike, gde se susreo prvi put sa praktično tim nekim sintetizovanim zvucima, a sam je učestvovao na upravljanju mnogih novih. Jedan od tih je recimo Moog Modular Synthesizer i još mnogi drugi, a nakon toga se Jean-Michel Jarre posvetio komponovanju. Krenuo je još 70. 71. za potrebe nekog baleta, a kasnije i sami znamo dokle je sve to stiglo. Zanimljivo da je jednu potpuno nekomercijalnu muziku koja je danas u stvari jako komercijalna, pretvorio u nešto tako zanimljivo.
Pa u spektakl, čovječe, to je mi se stvarno neshvatljivo. Ono, da, baš to velika stvar.
Velika stvar.
Dojedeš ali toliko ljudi da sjedeš u takvim mestima, a muziku koja je realno instrumentalna.
Da, da, naš, muzika
je
kompletno instrumentalna, tako da sve me je to naravno zanimalo godinama kako je to moguće, ali eto, moguće je i sve u svemu zato sam odabrao ovaj koncert. U pitanju je jedna od njegovih najpoznatijih tema koju on naravno razrađivao posle, u pitanju je Equinox, a ovo je part 5, pa jedna od najpoznatijih njegovih tema, prepoznaćete. U svakom slučaju, vrlo zanimljiv čovjek i još uvijek aktivan, tako da možda negde, da, nekad neki spektakl. U svakom slučaju, kaže se da je, odnosno procenjuje se da je taj koncert slušalo preko 3,5 miliona ljudi.
Skidam kapu.
Tako je to zvučalo još tamo negde sredinom 80-ih godina na sjajnim koncertima Houston Lyon. Ko voli, voli, ko ne voli, neće nikad ni voleti.
Ali poštuje, ali da nema šta, apsolutno da. E sad idemo na domaći teren. Ovaj, dva, može se reći, klasika domaće ovaj, muzike 80-ih nam predstoje. Ova pesma koju sam ja odabrao nema nikakve veze sa afričkom muzikom o kojoj pričam
kako
danas.
Bi moglo, mislim,
ali ne može nikako ne da ima, niti a eto, domaća. Mislim, generalno ja ni ne znam zapravo puno nekih domaćih bendova koji su se bavili tom na bilo koji način, ne mora biti čak ni klasika, nego world musicom, ali u tom smislu da je inkorporirano u popularnu muziku, ako tu ne računamo, ne znam, Orthodox Celts ili...
Da, ili ako ne računamo ove što su praktično naginjali na nekim našim tim tradicionalnim
dobro,
pesmama.
Dobro, ne mislim na to, na etno ono, i to. Mislim etno. Na taj world music koji je...
Ali,
ono,
evo sad ću ti, samo da se setimo jedne stvari zanimljive. Ja sam tad bio relativno klinac, tek sam krenuo u srednju školu i to je bilo recimo 80 i recimo 4. ili 5. I tako smo drugari ja glovarili po gradu i u jednom momentu nas je privukla jedna svirka koja je bila recimo malo čudnija, a dešavala se negde kod današnje ekonomske škole Miletićeve škole. I tu smo zašli, tu je bio neki klub i bili su sve crnci. Znači, bukvalno, to je bilo jako čudno, jako zanimljivo i bila je super svirka. I oni su svirali otprilike takvu vrstu muzike. Nažalost, kratko je, mi smo tamo posle toga odlazili, oni su nas prihvatili super, mislim, tako pričali smo engleski. Oni su bili svi neki studenti koji su bili u Novom Sadu na studijama.
I Steva Harrington s njim.
I su bili, ja sad bravo ti kažem, ne mogu da se setim, ali je jako zanimljivo da je uopšte to postojalo. Danas kada pričaš o tome, kao potpuno izgleda kao nešto neverovatno. Koliko je u stvari Novi Sad bio jedan onako slobodan,
kosmopolitski grad, da,
tako
da.
Je, da. Gde smo mi kao klinci, kao šta sam ja možda imao 15 godina, sam išao na te njihovo neka druženja, vrlo su nas lepo prihvatili, naravno kao klinci, kao simpatični ste, ajde uđite. I slušali tamo sjajne svirke. Tako da eto, vidiš, tu je možda mogao da leži neki koren svega toga, međutim, nažalost, nije to puno potrelo.
E, a sad, band koji ćemo narednih nekoliko minuta slušati dolazi iz jednog grada koji je u to vreme takođe imao sličnu pozitivnu atmosferu, danas baš nije tako slučaj kao ni sa većinom bivših velikih jugoslovenskih gradova. Naravno, u pitanju je Sarajevo, a bend je Zabranjeno pušenje. Slušali smo Zabranjeno pušenje dosta puta, nije to sad toliko bitno, ne moramo ponavljati svu tu priču. Ovu pesmu koja se zove zapravo Kažu mi da novog frajera imaš, odabrao sam zbog sebe lično, ne zbog neke svoje devojke koja ima novog frajera, nego zato što ja sutra idem sa porodicom na odmor na Jahorinu.
Aha.
A u ovoj pesmi se pominje Jahorina, Jahorin. Normalno da on kaže ti ćeš njime da ideš na Jahorinu, tamo je lepo i zdravo što više.
Aha,
i da, sad ima tu jedna zanimljiva priča, doduše neproverena, ali koja kaže u snimljenom tekstu Nele peva, a ja ću ostati u prljavom gradu i ustima hvatati kapi kiše, a navodno je originalno glasilo, a ja ću ostati u prljavom gradu u kome ne može ni da se diše. Pa su onda drugovi iz komiteta rekli, slušaj ti dečko,
gde ti to ne možeš da možeš da
dišeš, 85. Ipak, godine u pitanju. To je bilo pre onog skandala sa Crkom Maršal, to je bilo dakle pred snimanje albuma Dok čekaš sabak sa Šeitanom, na kome se nalazi ova pesma i meni lično možda i najdražeg albuma Zabranjenog pušenja. To je još prava ta New Primitives faza, već sledeći na kome su Pišanje i Žuga i ostali koji se, kako se be, Pozdrav iz zemlje Safari, to je već bio
ono
globalni uspeh, ali to je već bila i bolja produkcija i sve to kako treba, tu je i poznati reditelj bio basista, a ovde su još uvijek bili Raja iz kraja. Dakle, ja sutra odoh na Jahorinu, a evo mi slušamo pesmu koja se zove Kažu mi da novog frajera imaš.
Dobro, pa ti si jaz. Dobro. Aj ne, ja sam mislio ovaj američki film da pogledam. A ti se dogovorilo? Aha, dobro. Dobro, ajde. Dobro. Kažu mi da novog frajera imaš. Nisam ga vidio, znam da nije loš. Ti si vas da znala da biraš. Ti si vas da tražila još. Kažu mi da novog frajera imaš. Koji te s autom čeka posle škole i koji si sine gleda na nas, druge dječake koji te vole.
Kažu, 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 ti
batašna izađe iz mode, hoće s time biti isto ko sa mnom. Kažu mi da novog frajera imaš koji sjajno priča i divno miriš, ali ne zna da je u tvom životu samo stepenik za korak više.
Kažu, kažu,
ja obožavam ovu pesmu, moram da priznam, ali najviše volim onaj početak kad njoj kaže ja sam ju se pogledao neki američki film. A ti si dogovorio, dobro, onda ništa.
Dobro, onda ništa. Vidimo se kad se vidimo, što bi rekao.
Kako je to, dobro.
E, da, što se mog konceptualnog dela tiče... Nije...
E, vidiš, to je isto jedan od koncerata koje sam zaboravio da pomenemo, koje, na kojima sam bio na svu sreću i koji su ono nezaboravni.
Da, nezaboravni, da. Nije bilo dileme mnogo, iako ima dosta snimljenih koncerata koji su ipak i kvalitetni iz naše bivše države. Ja sam ipak odabrao nešto što lično najviše volim i što smatram da je jedno remek delo domaće muzike, domaće naravno, znate šta mislim, snimljeno 21. oktobra 1981. godine, nema laži, nema prevare, Azra u najboljem izdanju, Ravno do dna.
Doduše, ja nisam imao sreću da gledam tu fazu, ja sam gledao kasnije, već ono kad se on vratio iz Holandije u postavu sa Lainerom, Juricom Pađinom i onim, onim Holandjaninom basistom, ali to je bilo da, super, da. To je bila neka 88. ili 9. kad sam ja dospeo da gledao. Ovo je 81.
Ovo je 81. Ipak
smo bili... Ali to je album koji znamo napamet.
Da. 82. je izdat i to je naravno bila trostruka ploča, trostruki vinil koji je sadržao bukvalno sve što je do tada objavio, snimio i zaista
i
je...
I sve što je odsvirao na tim koncertima. Yes. Mislim, to je ono, on je fantastičan tip po tom. Znači, on bukvalno ništa nije bacao. Sve, znači, ti kad uzmeš da slušaš posebno te albume malo, iz malo kasnije faze, jasno ti je tu pola pesama je ostalo na nivou ideje. Pa čak i na Sunčanoj strani ulice i na filigranskim pločnicima realno koji su dvostruki, odnosno trostruki, je li tako? Tu bi moglo da se probere i da se onako napravi jedna ono brutalna ploča. Ne, on ništa nije, on malo razradi ideju, ajmo snima, jer ko se nađe u smeni taj dan u studiju, taj producira, ajde idemo, nema zezanje.
Da, ali, vidiš...
ali je, tu je s druge strane i ta, kako bih rekao, ta njegova ono duša kojom te, ta tačka kojom te dotakne i Nema greške. Ti koncerti su genijalni.
Da,
to,
samo
to.
Da ti pročitam neke, ako si zaboravio. Uradi nešto, pozivno ples, tople usne žene, Iggy Pop koju ćemo čuti. A šta da radim, lijepe žene prolaze kroz grad.
Samo je
prva strana prvog vinila, a da ne kažem onda ostalo. Od...
Naš zajednički drugar Kepa, koji je nekad radio 92-ci i ja smo 2015. godine išli kolima u Ulm na skup inicijativne osnivanje zapravo priče koja se danas zove Danube Stream Waves. 1100 km ima u jednom pravcu, tamo i nazad smo slušali isključivo taj album. Ništa drugo.
I šta bi drugo?
Pa šta drugo?
Šta drugo? Znači, a zato ćemo
da
i danas,
znam ga dobro.
Zato ćemo danas čuti kompoziciju sa prvog albuma koja se zove Iggy Pop, inače, a naravno nalazi se na Ravno do dna i slušamo je koncertno.
Jel to je posljednje što ćemo danas slušati? Ne znam, ne vjerujem da ćemo imati vremena za bilo šta drugo.
Pa možda, hoćemo još.
Mislim da nećemo.
Misliš da nećemo?
Nećemo, da.
Onda
kad već pomenuk Danny Upstream Waves, da kažem da sledeće srede neće biti ovaj Retro Tipsa 119, već tek za dve nedelje, jer ja idem na odmor.
Na Jahorinu.
Na Jahorinu, da. Tamo je lijepo i zdravo što više. A vi ćete slušati novo izdanje Retro Tipsa i to iz novosadskog studija, malo Dušana Majkić na engleskom, ovaj, njegovom predivnom.
Nek lomi malo jezik.
Da, da, da. Ovaj, i onda ćemo za dve nedelje ponovo biti uživo u programu Oradija.
Što bi rekli, sa najnovim starim kompozicijama.
Tako je.
Iggy Pop. Azra.